cu ajutorul lui Dumnezeu, începem astăzi un ciclu de mesaje despre vestirea nașterii Mântuitorului. Și sperăm să-l încheiem până la sfârșitul anului. Este un ciclu de 7 mesaje care urmăresc vestirea nașterii Mântuitorului de la început și până la împlinirea vremii. Și aceste 7 vestiri sunt după cum urmează. Le voi enumera ca să știm despre ce este vorba și ceea ce urmează. Prima vestire este făcută de Dumnezeu însuși, aici, în Geneza, capitolul 3, și este precizată sămânța femeii. Mântuitorul va veni din sămânța femeii. A doua vestire a nașterii Domnului Iisus Hristos este făcută de Moise, în Deuteronom, capitolul 18, și atunci Dumnezeu anunță venirea unui mare proroc. A treia vestire este făcută de un proroc păgân, de Balaam, Numeri, capitolul 24. Fiul lui Dumnezeu este văzut ca fiind steaua lui Iacov, o stea care răsare din Iacov, care se vede, dar care este încă departe. A patra vestire este făcută de David. Și Domnul Iisus Hristos este prezentat ca fiind fiul lui David. Mântuitorul care va veni va fi fiul lui David. Psalmul 72, 2 Samuel 7, sunt multe pasaje aici. A cincea este făcută de profetul Mica, în Mica, capitolul 5. Și este prezentat locul nașterii și eternitatea Mântuitorului, eternitatea Fiului lui Dumnezeu. Aceasta este făcută de profetul Isaia, în Isaia, capitolul 7, de la capitolul 7 cu 1 până la 12 cu 6, de fapt, este toată prima parte a cărții Isaia, capitolele 1 la 39. Și o să vorbim mai mult atunci despre cartea profetului Isaia, pentru că cartea aceasta are un loc cu totul special în canonul Scripturii și, deși a fost scrisă cu peste 600 de ani înainte de venirea Mântuitorului, de împlinirea vremii, Isaia este numit Evanghelistul Vechiului Testament și cartea Isaia cuprinde în ea, așa, la o scară largă, tot planul lui Dumnezeu și tot canonul Scripturii este cuprins în cartea Isaia. Chiar și împărțirea ei pe capitole și împărțirea ei pe părți cuprinde canonul Scripturii, înainte ca multe din cărțile Scripturii să fi fost scrise deja. Și a șaptea vestire este făcută de Ioan Botezătorul, cu care se încheie perioada aceasta. Scriptura spune că legea și prorocii au ținut până la Ioan și de atunci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cei care dau năvală pun mâna pe ea. Maliahii, capitolul 4, ultimele cuvinte din Vechiul Testament și multe alte cuvinte din Noul Testament, în special din Evanghelii. În toate cele patru Evanghelii este prezentată această vestire a lui Ioan Botezătorul, vestirea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, mărturisirea pe care Ioan a făcut-o despre Fiul lui Dumnezeu și împlinirea profeției făcută prin prorocul Isaia și prin prorocul Maliahii. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vom medita la vestirea pe care Dumnezeu însuși a făcut-o privitoare la mântuire și la venirea Fiului lui Dumnezeu în lume. Aici, în Geneza, capitolul 3, am citit și ultimul verset din capitolul 2, versetul 25, și această meditație am numit-o istorie și izbăvire. Este începutul istoriei. Începutul istoriei lumii, așa cum o cunoaștem noi astăzi, așa cum o trăim. Istoria nu a fost dintotdeauna așa. Înaintea acestei istorii a fost o altă istorie despre care noi știm foarte puțin. Ceea ce ne spune Dumnezeu aici, până la capitolul 3 din Geneza, în Geneza capitolul 1 și capitolul 2, singura relatare care există în literatura universală despre facerea lumii. Nu mai există alta. Sigur că există tot felul de mituri, tot felul de povești, însă nu există o relatare de felul acesta, despre felul în care au venit toate lucrurile în ființă, despre felul în care au luat naștere toate lucrurile, despre Creator, despre creație, despre un singur Dumnezeu atotputernic, omniprezent, omniștient, care a creat toate lucrurile, care prin cuvântul lui le-a adus pe toate în ființă. Și lumea aceasta creată de Dumnezeu la început a fost o lume perfectă, o lume desăvârșită. Când Dumnezeu a încheiat creația, în cea de-a șasea zi, Scriptura spune că Dumnezeu s-a uitat la toate lucrurile pe care le-a făcut și că iată că toate erau foarte bune. Toate erau foarte bune după ce Dumnezeu l-a creat și pe om. Înainte de a-l crea pe om, după fiecare lucrare, după fiecare rostire a cuvântului lui Dumnezeu și urmată de împlinirea cuvintelor pe care le-a spus Dumnezeu, Scriptura spune că lucrurile acestea erau bune. Fiecare lucru era bun. În ziua a șasea, se pare că către sfârșitul zilei a șasea a fost creat omul, care a încununat creația lui Dumnezeu și creația aceasta era incompletă. Fără om, Dumnezeu nu poate să facă doar ceva bun, pentru că Dumnezeu este desăvârșit, Dumnezeu este perfect. Tot ce face Dumnezeu este desăvârșit, spune prorocul, și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Faptul că Dumnezeu făcea afirmația că lucrul acesta era bun, lumina era bună, a făcut plantele, a făcut animalele, toate erau bune, toată creația lui Dumnezeu era bună, fiecare această afirmație că lucrurile create până acum, până în stadiul acesta erau bune, arăta doar faptul că creația era incompletă, că nu era terminată. Asta însemna că erau bune, pentru că Dumnezeu nu greșește, Dumnezeu nu face numai un lucru bun care poate fi îmbunătățit, care poate fi perfecționat. Și când Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, atunci s-a descoperit, de fapt, scopul lui Dumnezeu în creație. Că toate lucrurile care au fost create înainte au fost create pentru om. Și dacă omul nu era în creație, creația nu avea sens. Toate au fost create pentru om și Dumnezeu dă o a doua relatare despre creație în Geneza, capitolul 2, care începe cu crearea omului. În prima relatare despre creație, omul încununează creația lui Dumnezeu, este la sfârșit. A doua relatare despre creație începe cu crearea omului și apoi spune că Dumnezeu a făcut celelalte lucruri. Să arate scopul creației, proeminența omului în creație. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul este coroana creațiunii. Omul este slava creației lui Dumnezeu. Toate au fost create pentru om și Dumnezeu l-a așezat pe om să stăpânească toată creația și să o administreze. Lumea aceasta era perfectă și Dumnezeu l-a așezat pe om într-un cadru perfect, într-un cadru desăvârșit. Și era o viață care este cu totul deosebită de viața pe care o ducem astăzi. Aerul nu era așa cum îl respirăm astăzi. Cerul nu era așa cum se vede astăzi. Nu era fum, nu era praf, nu era ploaie, nu era îngheț, nu era zăpadă. Nu erau boschetari, nu erau gunoaie. Noi parcă nu putem să ne imaginăm o lume fără toate aceste lucruri. Și pe lângă toate acestea nu era suferință, nu era boală, nu era îmbătrânire. Cum am putea să ne imaginăm o așa lume? Apare câte o imagine așa suprarealistă în revistele Marturilor lui Jehova. Acolo vedeți câte o imagine de felul acesta, cum își imaginează ei noul pământ. Și arată și lei, și tigri, și lupul, și boul vor paște împreună, vor mânca paie. Leul va mânca paie ca boul și așa mai departe. Fac niște poze așa frumoase care nu seamănă deloc cu lumea aceasta. Cumva parcă să determine curiozitatea și interesul cititorilor cine nu și-ar dori așa o lume. Așa a fost, nu așa cum o vedeți în poze. Însă lumea era mult mai frumoasă decât poate să-și imagineze cineva. Aceasta a fost creația lui Dumnezeu. Și asta oferă răspuns la multe întrebări ale scepticilor și ale ateilor. Și ale păgânilor din ziua de astăzi care spun, dacă Dumnezeu este desăvârșit, dacă Dumnezeu este perfect, dacă Dumnezeu este atotputernic, dacă Dumnezeu este dragoste, de ce a făcut o lume cu atâtea imperfecțiuni cum este lumea de astăzi? Și într-adevăr, lumea de astăzi este plină de imperfecțiuni, nu numai de imperfecțiuni, plină de stricăciune, plină de corupție, plină de imoralitate, plină de nedreptate. Așa este lumea de astăzi. Și îi spun, cum a putut Dumnezeu să facă așa o lume, Dumnezeu care este drept? Dumnezeu, și răspunsul este, Dumnezeu nu a făcut așa o lume. Nu, fapt, imaginea lumii de astăzi nu este lumea creată de Dumnezeu la început. Lucrurile care se întâmplă astăzi n-au existat la început. Au venit și oameni religioși cu obiecții la starea prezentă a lucrurilor. Și au venit și au spus Domnului Iisus Hristos, Moise, uite ce ne-a spus Moise în lege, că dacă se întâmplă așa și așa, bărbatul să dea o carte de despărțire de veste și așa mai departe. Și au venit ei cu tot felul de obiecții, parcă nici legea lui Moise, parcă nu prea, așa sunt niște lucruri și prin legea lui Moise care nu sunt prea clare pentru noi. Și Domnul Iisus Hristos le-a spus, De la început Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Și de la început Dumnezeu a spus, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Sunt chiar versetele dinainte de versetul 25 pe care nu le-am citit. Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Domnul Iisus Hristos le dă răspunsul nu în lumea de acum, nu în situația de acum. Nu Dumnezeu este responsabil de felul în care arată lumea acum. Nu este Dumnezeu responsabil de rata mare a divorțurilor. Nu este Dumnezeu responsabil de marea imoralitate și de marea corupție. Nu Dumnezeu este responsabil că lumea este plină de nedreptate și plină de violență. Dumnezeu a făcut o lume desăvârșită, Dumnezeu a făcut o lume perfectă. Dacă vreți să știți cum este Dumnezeu și cum a creat Dumnezeu lumea, uitați-vă la început. Și începuturile sunt relatate aici, în Cartea lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură. Nu există altă carte care să dea o relatare a începuturilor. Și chiar cartea aceasta, în primele cuvinte pe care le enunță, spun la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și spuneam vineri aici, de o cântare scrisă de fratele Niculiță Moldoveanu, să faci ca Dumnezeu într-una întâi cerul și apoi pământul. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Întâi Dumnezeu a făcut cerurile, apoi Dumnezeu a făcut pământul. Și a venit Fiul lui Dumnezeu și a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, căutați mai întâi lucrarea lui Dumnezeu, căutați mai întâi lucrurile lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, dacă deci am înviat împreună sau dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Pentru că lucrurile de jos încurcă lucrurile de sus. Lucrurile de jos ne încurcă viața, lucrurile de jos ne încurcă mintea, ne tulbură mintea, lucrurile de jos ne încurcă viața spirituală, lucrurile de jos pot să ne omoare, pot să ne sufoce. În pilda semănătorului, Domnul Iisus Hristos a spus despre o anumită sămânță care a căzut între spini, îngrijorarea veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și îl fac neroditor. Îngrijorările veacului și înșelăciunea bogăților. Acestea sunt lucrurile de jos. Ele înneacă cuvântul lui Dumnezeu și îl fac neroditor în noi. Nu ne folosește cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat lucrul acesta și în pustie, când Dumnezeu a scos poporul său din Egipt, îngrijorările veacului de acum, îngrijorările vieții au făcut cuvântul lui Dumnezeu neroditor în viața lor. Păi cum se îngrijorau? De ce se îngrijoreze acolo? Păi se îngrijorau de multe lucruri în pustie. Și parcă cea mai mare îngrijorare a lor era legată de copiilor. Copilașii noștri vor ajunge deja. Ne-a adus în pustie asta să murim cu toți aici. Dar n-au murit. Niciunul n-a murit încă dintre ei. Dar ne-a adus să murim toți. N-a murit încă niciunul dintre noi. Nu puteau suporta. Trebuia să treacă. Era un test al credinței. Și Dumnezeu le-a dat atâtea dovezi ca să creadă. Și minunile lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu spune, n-au crezut în minunile lui. Sau împotrivit lui Dumnezeu și până la urmă Dumnezeu i-a nimicit aproape pe toți, pe cei care n-au avut credință. Lumea de la început n-a fost așa. Aceasta este lumea pe care a creat-o Dumnezeu la început. Și acum lumea aceasta s-a prăbușit. În istoria, în lumea aceasta pe care a creat-o Dumnezeu la început, nu putem să numim istorie. Perioada dinainte de Geneza, capitolul 3, nu putem numi istorie. Pentru că istoria se desfășoară în timp. Istoria este temporală și noi nu ne putem imagina istorie în afara cadrului în care trăim noi, ca oameni, acum. Niște oameni păcătoși, într-o lume păcătoasă în care este prezent păcatul, starea prezentă a lumii, responsabil de starea prezentă a lumii este omul. Omul este cel care a stricat creația lui Dumnezeu. Omul este cel care a pervertit totul. Și a pervertit totul pentru că el s-a stricat. El s-a stricat întâi și stricându-se pe el și stricându-i se mintea și întunecându-i se mintea, a întunecat și creația lui Dumnezeu și a stricat și creația lui Dumnezeu. Dacă este cineva responsabil de starea prezentă a lumii, acesta este omul. Dar cum a ajuns omul să facă lucrurile acestea și să distrugă creația lui Dumnezeu, aproape să se îngrijoreze el însuși acum despre creație și despre mediul în care l-a așezat Dumnezeu, că în viitorul apropiat nu mai putem trăi aici, în mediul acesta. Așa l-am deteriorat, așa l-am distrus și vedeți că acum cele mai greu de obținut avize sunt cele de la protecția mediului. Și se luptă și sunt partide politice și este o politică globală de protejare a mediului. Însă, nu, ce să mai protejez când totul este infestat, când totul este stricat? Planul lui Dumnezeu este să răscumpere creația aceasta. Pentru că Dumnezeu nu lucrează în van. Dumnezeu nu lucrează degeaba. Dumnezeu nu-și anihilează creația. De aceea martorul Iehova n-au dreptate când enunță doctrina anihilării. Dumnezeu nu-și anihilează creația. Dumnezeu nu face ceva degeaba ca să distrugă după aceea și să dispară ca și cum n-a fost niciodată. Că chiar dacă cerurile și pământul vor trece, spune Scriptura că cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. În finalul istoriei ce găsim? În finalul cărții Apocalipsa am văzut un cer nou și un pământ nou și Dumnezeu a spus, iată că eu fac toate lucrurile noi, nimic nu-ți dispare. S-a dus cerul acesta, s-a dus și pământul acesta că Dumnezeu a venit să răscumpere și să reînnoiască și să regenereze întreaga creație. Și nu mai putea fi regenerat și recreat ceea ce era aici și ceea ce s-a văzut și ceea ce omul a stricat. Și Domnul a făcut ceruri noi și un pământ nou. Și nici omul, așa cum este el, nu poate să fie transformat și înnoit și schimbat. În natura, în forma aceasta păcătoasă nu poate. Trebuie să fie născut din nou. Nu există o doctrină, nu există o filozofie, nu există o religie care să poată să schimbe natura stricată și păcătoasă a omului. Omul poate fi schimbat doar printr-o nouă naștere. Așa cum și creația lui Dumnezeu toată va fi transformată. Naștere. Am văzut ceruri noi și un pământ nou. Și Apostolul Petru spune, noi după făgăduința lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Și noi, pentru că așteptăm aceste lucruri, spune Petru, implicația preiubiților, pentru că așteptați aceste lucruri, siliți-vă ca la venirea lui să fiți găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Acum ne întoarcem la pasajul acesta și o să parcurgem destul de repede, pasajul este lung și sunt multe lucruri și multe detalii aici, nu o să ne oprim la toate, ci doar la istorie și la izbăvire. Unde începe istoria aici și este o relatare în ultimul verset care descrie toată istoria care continuă de atunci, toată cuprinsă într-un singur verset și felul în care Dumnezeu a promis că va izbăvi rasa umană și va izbăvi creația întreagă. Dumnezeu însuși a vestit nașterea Mântuitorului chiar atunci când păcatul a intrat în lume. Primul lucru important este inocența. Versetul 25. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Asta face parte din perioada dinainte. Dacă spunem perioada, deja spunem timp. Din ceea ce exista înainte de Marea Cădere, de ceea ce se numește în teologie, în istoria creștină, Marea Cădere. Adică evenimentul catastrofal din Geneza, capitolul 3, n-a existat în istoria lumii și nu va exista un eveniment atât de catastrofic ca acesta din Geneza, capitolul 3. Deși oamenii când citesc ar spune, ce catastrofă s-a întâmplat? Păi da, a fost potopul lui Noe, cetățile Sodoma și Gomora, uite că s-au prăbușit gemenii, războiul din Irak, primul război, al doilea război mondial, ciuma neagră din Evul Mediu, zeci de milioane de oameni au murit. Cum aici, aici nu a murit nimeni? Așa o întâmplare, așa, parcă nu-i vinovată aproape deloc. Aici s-a produs cea mai mare catastrofă din istoria omului și care se numește căderea omului, căderea omului în păcat. Păcatul era prezent în lume, dar nu era în om. Era prezent în lume, nu în creație, nu afecta încă creația, era prezent în lume prin faptul că era prezent Satan, înșelătorul. A fost un conflict înainte de conflictul acesta și conflictul acela a avut loc în cer. Satan, diavolul, Balaurul și îngerii lui au luptat și au luptat și Mihail și îngerii lui și Balaurul n-a putut să biruiască și pentru că n-au putut birui, locul lor nu s-a mai găsit în cer și au fost aruncați pe pământ și Balaurul a tras a treia parte din stelele cerului și Domnul a spus, vai de voi pământ și mare, pentru că diavolul a fost aruncat pe pământ și este cuprins de mare furie pentru că știe că are puțină vreme. Diavolul era pe pământ, răul era în diavol și acum omul era pus la încercare. Va asculta de Dumnezeu, va asculta de cuvântul lui Dumnezeu, va birui răul, avea putere să biruiască răul, avea putere mult mai mare decât noi astăzi, pentru că era fără păcat, nu era păcat în el. Nu există niciun om astăzi fără păcat, nu se naște niciun om fără păcat, toți sunt păcătoși. De aceea oamenii sunt neputincioși în a lupta cu păcatul, în a lupta cu ispitele, în a lupta cu încercările. Însă Adam nu era neputincios. Adam avea toată puterea, era creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și putea să lupte cu păcatul. De aceea și Fiul lui Dumnezeu care vine în lume să răscumpere creația lui Dumnezeu, să răscumpere rasa umană, este numit, cum este numit? Al doilea Adam, impropriu numit al doilea Adam, înseamnă și asta originalul este Escatos Adamos, adică ultimul Adam. Protos Adamos și Escatos Adamos. Primul Adam și ultimul Adam. Pentru că nu va mai fi un al treilea Adam. Când spui primul, al doilea, parcă ai aștepta și al treilea. Când spui primul și ultimul, nu se mai așteaptă altul. Nu mai există alt mântuitor. Nu există alt răscumpărător. Dar și al doilea este adevărat, pentru că toată rasa umană este reprezentată în primul Adam și al doilea Adam arată o creație nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Stare de inocență a omului sau de nevinovăție. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Și asta este constatarea pentru această parte a lumii lui Dumnezeu, creată de Dumnezeu, o lume perfectă. Și când vorbește despre om și despre soția lui, spune, erau amândoi goi și nu le era rușine. În contrast cu lumea de acum, în care omul nu mai este gol, omul este îmbrăcat și a încercat să se îmbrace și Dumnezeu l-a îmbrăcat mai târziu, că nu s-a îmbrăcat bine, și totuși era rușine și era frică. Și rușinea și frica sunt niște trăsături caracteristice ale lumii de astăzi. Către sfârșitul istoriei, către sfârșitul istoriei, cred că omul și nevasta lui vor fi din nou goi. Și iar nu le va fi rușine. Dar nu, o stare cu totul opusă celei prezentate aici în versetul 25 din capitolul 2. Erau goi și nu le era rușine pentru că erau plini de slava lui Dumnezeu. Și nu exista rușine, nu exista păcat. Erau îmbrăcați cu slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, nu este niciunul neprihănit. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Când a intrat păcatul în om, omul a fost dezbrăcat de slava lui Dumnezeu și dintr-o dată a rămas gol și s-a rușinat și a căutat să se ascundă. Și se ascundea Adam de Eva și Eva de Adam și amândoi se ascundeau de Dumnezeu și nu știau cum să se ascundă. Și au luat ce au găsit și frunze de smochin să se acopere și tot nu puteau să scape de această rușine și de această frică. Pe măsură ce omul se îndepărtează de Dumnezeu, pe măsură ce omul devine din ce în ce mai păcătos, va ajunge să fie din nou fără rușine. Și nu spune Scriptura despre semnele zilelor din urmă că oamenii vor fi nerușinați? În 2 Timotei, capitolul 3, nerușinați. Ei, trăim aceste zile când oamenii sunt din ce în ce mai nerușinați, adică mai fără rușine, lipsiți de rușine. Și literalmente ajung să umble dezbrăcați și să nu le fie rușine. Dar din cauza că sunt plini de păcat și păcatul le-a întunecat ochii și le-a întunecat mintea și mintea lor este blestemată. Și nu numai că știu că cei care fac astfel de lucruri merită judecata lui Dumnezeu și vor fi judecați, ei nu numai că le fac, spune Roman capitolul 1, dar și socotesc de buni pe cei ce le fac. Și în aceste zile, în acești ani, au loc în țările dezvoltate ale lumii, în lumea emancipată, în lumea democratică, demonstrații demonstrează prin marile metropole ale lumii oameni dezbrăcați. Aproape, unii în pielea goală și alții aproape în pielea goală, cu piei de animale puse pe ei ca să protesteze împotriva sau pentru drepturile animalelor. Să apere câinii, să apere pisicile, să apere, ce știu eu, toate, tot felul de dobitoace, astea sunt importante pentru ei. Și iau piei de animale și le pun pe ei să protesteze împotriva celor care omoară animale sau care le sacrifică. Că asta este împotriva creației, este împotriva ordinii care este. S-a ajuns până acolo încât animalele sunt mai importante decât oamenii. Și în Statele Unite mai ușor intră cineva în închisoare dacă a omorât un câine decât dacă a omorât un om. Procedurile de judecată ale unui criminal care a omorât un om sau un pedofil sau un homosexual sau așa, durează mulți ani de zile. Acum, de curând, ați auzit că a fost executat unul, dar care a fost arestat și evenimentul s-a întâmplat acum vreo 15 ani. Au mai trăit încă 15 ani până când a venit execuția și s-au judecat și s-au rejudecat și foarte multe proceduri, foarte greu până se condamnă cineva că și-a omorât soția și că și-a omorât copilul, parcă, sau nu știu ce și-a mai omorât. Însă, dacă cineva a omorât un câine și câinele ăsta e proprietatea altcuiva și ăsta e cu buletin de identitate, are act de identitate, are vaccinurile toate la zi, are hrănit bine, zicea Tony Campolo că în America sunt peste 10 milioane de câini obezi, supraponderal, peste 10 milioane și numai acolo, aproape în sudul Americii, prin Mexic și prin insulele din Atlantic, sunt popoare și sunt milioane de oameni care flămânzesc și care mor de foame și care mor din cauza bolilor și nimeni nu se gândește la ei să-i ajute pe acești oameni, câinele mai important decât omul. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Era slava lui Dumnezeu, erau îmbrăcați cu slava lui Dumnezeu. Omul și nevasta lui ajung iarăși goi la sfârșitul istoriei și iarăși nu le este rușine, deși Dumnezeu a vrut să-i îmbrace. 2. Înșelare. Capitolul 3, versetele 1-8. Și în aceste 8 versete sunt prezentate 6 stadii ale căderii. Doar le voi enumera. Primul este îndoiala. Versetul 1. Cum s-a produs catastrofa și căderea? Au fost 6 stadii ale căderii, 6 trepte ale decăderii, ale căderii în păcat. Primul este îndoiala. Și trebuie să fim atenți la aceste, să medităm și acasă și să citim și să le revizuim, pentru că sunt foarte importante și orice cădere parcurge aceste 6 stadii, orice cădere în păcat. Primul este îndoiala, îndoiala referitoare la cuvântul lui Dumnezeu. Șarpele a zis femeii, șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului. Șarpele ca simbol al răului, ca simbol al diavolului. Diavolul era mai șiret decât toate. Diavolul este mai șiret decât toți, decât toți oamenii. Nu-i nimeni atât de deștept, vorbim termenul ăsta așa, de jargon, de mahala. Nu-i nimeni așa de deștept ca diavolul, pe tot pământul ăsta. Nu-i nimeni așa de deștept ca diavolul. Șarpele era mai șiret decât toate. Și a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Îndoială privitoare la strecoară, îndoială cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Și de aici începe căderea. Dacă această ispită nu este biruită, urmează ceilalți. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Îndoiala față de cuvântul lui Dumnezeu. Oare cartea aceasta este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Oare tot ce scrie aici e adevărat? Oare chiar așa e scris? Așa cum scrie aici, oare nu există interpretări și diferențe de interpretări? Oare chiar s-a transmis originalul până la noi? Oare avem chiar cuvintele lui Dumnezeu? Și ispita aceasta, șarpele era mai șiret decât toate, mai șiret decât toți. Cu ispita aceasta și cu testul acesta, șarpele a pătruns în biserică. Și a pătruns în biserică pe la jumătatea secolului 19, când Darwin a scris celebra lui, în ghilimele, carte despre originea speciilor. Oare cu de adevărat a zis Dumnezeu? Oare cu adevărat lumea aceasta a fost creată de Dumnezeu? Oare Biblia aceasta este adevărată și cuprinde cu adevărat cuvintele lui Dumnezeu? Și de acolo scepticismul și necredința au început să pătrundă și în biserică și s-a format ceea ce s-a numit teologia liberală, care nu mai crede că toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, că tot ce scrie aici este cuvântul lui Dumnezeu, și în momentul acesta s-a deschis ușa larg pentru dialog, pentru dialog cu șarpele. Și în acest dialog cu șarpele, nimeni nu are sorți de izbândă. Nimeni nu are sorți de izbândă în dialog cu răul. De aceea spune, fii ferice de omul care nu se duce, nu se oprește și nu se așează, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și crede cuvântul lui Dumnezeu și zi și noapte cugetă la legea Lui. Acesta e singurul loc sigur. Aici, pe cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Al doilea stadiu este inexactitatea. Versetele 2 și 3. Tot referitor la cuvântul lui Dumnezeu. După ce a strecurat îndoiala, oare cu adevărat a zis Dumnezeu? Dacă accepți dialogul acesta, urmează a doua treaptă a căderii, inexactitatea. Femeia a răspuns, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Citează incorrect cuvântul lui Dumnezeu. Nu-l mai ține minte exact așa cum a fost cuvântul lui Dumnezeu. La cuvintele lui Dumnezeu nu mai e nimic de adăugat și nu mai este nimic de scăzut. Și iată că Eva a găsit ceva de adăugat la cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu le-a spus să nu vă atingeți de pomul din mijlocul grădinii. Le-a spus să nu mâncați din el, dar nu a spus să nu vă atingeți. Despre pomul acesta a spus să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Și acum, când ai mai adăugat la cuvântul lui Dumnezeu, nu mai poți să fii sigur pe terenul pe care ești, că nu mai știi exact ce-i cuvântul lui Dumnezeu, ce-i cuvântul omului, nu mai știi exact cuvintele lui Dumnezeu. Că venit Satan și l-a ispitit pe Fiul lui Dumnezeu, după 4.000 de ani de istorie, când Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, fă lucrul acesta, căci este scris. Și acum se dădea testul, știi ce este scris sau nu știi ce este scris? Cunoști cuvântul lui Dumnezeu sau nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu? Nu le scrie tinerilor, v-am scris pentru că sunteți tari și pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și Domnul Iisus Hristos l-a învins pe Satan prin cuvântul lui Dumnezeu. Luați și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Pleacă Satan, căci este scris. Și trebuie să știi exact ceea ce este scris. Să nu citezi cu inexactitate cuvântul lui Dumnezeu. Să nu adaugi la cuvintele lui Dumnezeu ceea ce n-a spus Dumnezeu. Și să nu scoți afară din cuvintele lui Dumnezeu ceea ce a spus Dumnezeu. Inexactitate. Al treilea stadiu este întărirea. Versetele 4 și 5. Satana, înșelătorul, prinde tot ce ai spus, toate erorile ți le prinde și de toate se folosește și merge mai departe. Întărirea, versetele 4 și 5, a zis șarpele femeii, hotărât că nu veți muri. Hotărât, ce ai spus tu aici, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Când tu îți permiți să adaugi sau să folosești inexact cuvântul lui Dumnezeu, Satana și înșelătorul își permite și el și mai adaugă și el încă. Știi ce? Încă nu-i tot. Tu ai mai descoperit ceva ce nu a zis Dumnezeu, că să nu, să nu vă atingeți de pom. Dar îți spun eu că mai sunt multe alte lucruri pe care nu ți le-a spus Dumnezeu. Numai să nu mănânci, să nu te atingi, dar Dumnezeu știe că dacă veți mânca, vi se vor deschide ochii, veți cunoaște binele și răul și veți fi ca Dumnezeu. Dar nu știau, ei erau ca Dumnezeu. Dar au început să uite. Ochii au început să li se întunece, mintea a început să întunece, nu mai își dau seama că nu i-a făcut Dumnezeu după chipul și asemănarea lui de la început, așa i-a făcut. Și vine Satana și spune, vezi fi ca Dumnezeu. Vedeți cum se putea. Înapoi a mea Satana, Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea lui. Următorul stadiu, al patrulea, este ispitirea. Prima parte din versetul 6. Și acum femeia se uită. Dă curs invitației diavolului și se uită acum parcă mai atent decât de toate dățile dinainte. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. Acum înțeles ceva, femeia, ce nu a înțeles până acum deloc. Încă nu a mâncat din pom. Și iată că deja răul era prezent acolo. Și era prezent în privire, era prezent în ceea ce vedea. Vede ceva acum ce nu a văzut înainte, adică ce a spus diavolul. Și asta era o minciună. Și-a crezut ce a spus diavolul și acum și vede. Dacă ai primit, ai ascultat cuvintele lor și ai plecat urechea, acum încep să și vezi ceea ce a spus. A văzut că pomul era bun de mâncat. L-a făcut Dumnezeu bun de mâncat? Era adevărat. Așa era, bun de mâncat. Era plăcut de privit. Dumnezeu a făcut toți pomii plăcuți la privire. Era adevărat și lucrul acesta. Dar am mai văzut că pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. Dumnezeu n-a făcut pomul de dorit să deschidă cuiva mintea. Asta era minciuna diavolului. Că Dumnezeu, în ziua când veți mânca, vi se vor deschide ochii sau vi se va deschide mintea, veți fi ca Dumnezeu și veți cunoaște binele și răului. Plecând urechea la cuvântul și la șapta dușmanului și a străinului, acum încep să vezi. Și vezi că chiar îi de dorit să deschidă cuiva mintea. Și de aici, până la cădere, nu mai este decât un pas. Întunecare, al cincilea stadiu al căderii, 6b și 7. A luat deci din rodul lui, a mâncat și a dat și bărbatul ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și au făcut șorțuri din ele. Li s-a întunecat mintea. Au cunoscut că erau goi. În loc să intre în lumină, în loc să fie ca Dumnezeu care este în lumină, s-au trezit că au intrat într-un întuneric. Și s-au trezit că au intrat în frică, în rușine și nu mai știu cum să rezolve problema asta și cum să se acopere și cu ce să se acopere, au cusut la oaltă frunze de smochini și au făcut șorțuri cu ele. Și al șaselea stadiu este îndepărtarea. Versetul 8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Îndepărtare de la fața lui Dumnezeu. Și asta este cea mai mare catastrofă din istoria lumii. Îndepărtare de la fața lui Dumnezeu. Omul a fugit de Dumnezeu, s-a îndepărtat de Dumnezeu, să se ascundă de fața lui Dumnezeu. Nu mai putea să privească fața lui Dumnezeu, că a fost dezbrăcat de slava lui Dumnezeu. Păcatul deja a intrat în el. Și acum, atunci, de două ori, atunci marchează momentul în care a intrat moartea în om. Din momentul acesta a început să lucreze moartea în el. Din momentul acesta a început să lucreze legile pe care le cunoaștem cu toții astăzi. Urmează partea a doua, iubirea lui Dumnezeu, versetele 9 la 24. Deci a fost inocența, starea inițială, înșelarea, 3 de la 1 la 8, și acum 3, iubirea lui Dumnezeu, versetele 9 la 24. Ce cuprinde iubirea lui Dumnezeu? În primul rând, o întrebare, versetele 9 la 11. Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu i-a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? O întrebare. Dumnezeu nu-l abandonează. A plecat, s-a dus să se ascundă. Noi de multe ori abandonăm și noi de multe ori renunțăm. Dacă cineva, păi, s-a sărupt relația asta cu totul, n-au ascultat, au intrat păcatul în ei, i-au cuprins rușinea, puteau să fie abandonați. Nu, n-aveau niciun fel de drept ca Dumnezeu să-i caute din nou. N-aveau niciun fel de drept ca Dumnezeu să se intereseze din nou de ei. Și iată că Dumnezeu nu-și abandonează creația și Dumnezeu îl caută și Dumnezeu era acolo. Credeți că nu era acolo Dumnezeu? Imediat când s-au întâmplat toate aceste lucruri, Dumnezeu a venit după el, acolo în grădina Edenului. Unde ești? Și Dumnezeu știa unde este. Nu știa Dumnezeu unde este? Cum să nu știe? Că Dumnezeu este omniștient, Dumnezeu știe toate lucrurile. Însă întrebarea lui Dumnezeu unde ești, că vin, iar vin scepticii, păi, ce Dumnezeu este ăsta care nu știe unde e Adam? Îl caută Dumnezeu ca un om, îl caută pe alt om prin grădină, că ei s-au ascuns printre pomii din grădină și acum nu, trebuie să te duci să vezi, că cu ochii ăștia nu poți să vezi după pomi. Sau să vezi la nu știu ce distanță în grădina Edenului și umblă și îl caută. Câtă absurditate, câtă întunecime. Dumnezeu l-a întrebat pe om unde ești, nu pentru că Dumnezeu nu știa unde este, pentru că omul nu mai știa unde este. Nu-și mai găsea locul în creația lui Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu, nu-și mai găsea locul, se ducea să se ascundă, să se îndepărteze. Unde să te duci, unde să fugi departe de fața Domnului? Că iată că ești pus aici, în grădina lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl întreabă unde ești pentru ca el să știe unde este, că el nu mai știa unde se află. Omul nu mai știa că este departe și că vrea să fugă departe de fața lui Dumnezeu. Întrebare. În interesul lui Dumnezeu, căutarea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să-și răscumpere creația, Dumnezeu nu-și abandonează creația. Și căutarea aceasta a lui Dumnezeu se va împlini și se va desăvârși la împlinirea vremii când Dumnezeu va trimite în lume pe Fiul Său să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Nu numai pe Adam, pe primul om, reprezentantul rasei umane, ci pe toți descendenții lui Avram. Cei care au fost înainte și cei care vor fi după, miliarde de oameni care s-au rătăcit și care sunt departe de fața lui Dumnezeu, în întuneric, în pierzare, a venit Fiul lui Dumnezeu să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Al doilea lucru pe care îl cuprinde iubirea lui Dumnezeu este îndreptățirea, versetele 12 și 13. Aici este partea negativă a îndreptățirii. Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o tu să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? Și femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Acum, din nou, găsim istoria de astăzi. Că istoria era aceeași de la început și până la sfârșit. Omul este același de la început și până la sfârșit. Deja păcatul era în el. Când Dumnezeu te întreabă ce ai făcut, omul ce răspunde? Am păcătuit. Îmi pare rău, am păcătuit, uite, fă ce vrei cu mine, nu știu ce să fac. Aș implora milă, aș implora iertare. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă. Păi ce ai făcut? Păi Doamne, altcineva a fost de vină. M-a ispitit, uite, femeia pe care mi-ai dat-o o să fie lângă mine. Ea mi-a dat din pop și a mâncat. Dacă n-ar fi fost ea lângă mine, eu nu mâncam. Dar spune că femeia a dat omului, cine era? Care lângă cine era? Femeia a dat să mănânce și bărbatul ei care era lângă ea. Era femeia lângă bărbat sau era bărbatul lângă femeie? Biblia spune că era bărbatul lângă femeie, nu? El spune, femeia pe care mi-a dat-o să fie lângă mine, m-a ispitit și mi-a dat și a mâncat. Niciun argument nu stă în picioare. Orice argument ar aduce cineva, nu rămâne. Dar ce e surprinzător pentru mine aici, că Dumnezeu nu discută argumentele lor, la niciunul. Dumnezeu nu îi spune, argumentul tău e bun și argumentul tău e greșit. Îi lasă pe fiecare să spună tot ce vor ei, să se apere cum vor ei, să se îndreptățească cum vor ei. Și cum se vor îndreptăți? Păi, bărbatul condamnă femeia. Asta e îndreptățirea lui. Următorul. Domnul Dumnezeu a zis femeii acum, ce ai făcut? Ca la tribunal, ca la bară. Vine unul și întreabă ce ai făcut. Și ăsta spune ce a făcut, ia-i de vină. O cheamă pe ea acum la bară, tu ce ai făcut? Păi, pe el. Păi dacă îl pune pe el, ne condamnă pe amândoi, ne bagă la închisoare pe amândoi. Găsim pe altcineva. Șarpele. Femeia a zis, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Și acum vine șarpele la bară. Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, nu-l mai întreabă pe șarpe ce-a făcut. Șarpele a condamnat deja, de mult, a fost un război în cer. Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale să te tărăști pe pântece să mănânci țărâna. Și găsim de acolo, de aici, din grădina Edenului, statutul șarpelui, până în ziua de astăzi. Acesta este statutul șarpelui. Nu era așa înainte. Și șarpele este întruchiparea răului. Până astăzi și până la sfârșit, șarpele va fi întruchiparea răului. Nu-ți poți imagina un animal mai respingător, parcă mai care să-ți producă așa fiori de frică decât șarpele. Și povestea cineva despre zonele montane, pe dealuri, unde se face fân. zone unde se face vânt, știți cine omoară cei mai mulți șerpi? Femeile. Femeile omoară mult mai mulți șerpi decât bărbații. Și când se merge, se face fân și se adună fânul, când se pune fânul în căpiță, când se ia fânul din căpiță, sunt șerpi sub căpiță, se adună șerpi sub căpiță. Femeia omoară șerpi. Și în zona asta și peste tot. Femeile omoară mult mai mulți șerpi decât bărbații. De unde vine asta? Cum? Că parcă noi femeile sunt mai fricoase decât bărbații. Și nu fugea Moise de șarpe? Când a văzut Moise, șarpele fugea. Păi Moise era un om viteaz, cum de fugea Moise de șarpe? Și totuși, femeia zdrobește capul șarpelui. Și era o profeție că ea îți va zdrobi capul. Și până în ziua de astăzi, femeia omoară mai mulți șerpi decât bărbații. Asta e o constatare. În lumea fizică se întâmplă lucrul acesta. Însă, tot în lumea fizică se constată că șarpele rămâne blestemat între toate animalele de pe pământ, că nu există niciun animal așa asemănător cu șarpele, atât de blestemat, parcă să-ți producă așa fiori, atât de respingător cum este șarpele. Și simbol și întruchiparea răului. Știți că scrie în Cartea Faptele Apostolilor despre o femeie care avea un duh de ghicire? Știți ce scrie jos? Sau un duh al lui Piton. Pitonul este un șarpe mare, un șarpe foarte mare. Zic, nu-i veninos. De asta te omoară prin strângere, prin asfixiere. Te înfășoară și te strânge până te asfixiază și apoi te înghite. Asta e strategia pitonului și a șarpelui bou, așa, cei mai mari și neveninoși. Și despre un șarpe de felul acesta vorbește Apostolul în Epistola către Evrei, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Nu te omoară dintr-o dată. Șarpele era mai șire decât toate dobitoacele pământului. Nu dintr-o dată te omoară. Încet te cuprinde. Te ia și te înfășoară și simți parcă așa o răceală. Câteodată parcă și place răceala asta. Ați văzut la circ? Cine umblă cu șerpi la circ? Tot femeile. Pune la circ acolo o femeie dezbrăcată cu un șarpe pe ea. Și șarpele e rece. Reptilele sunt reci. Nu știu cât au, 24 de grade sau nu știu ce temperatura corpului. Cât să te atingi numai și o pârlă să pui pe mână sau așa, femeia suportă șarpele pe ea. Bărbatul nu apare bărbatul la circ cu șarpele. Seducția și prin șarpe și prin femeie, răul întruchiparea răului. Șarpele a rămas să se tărască pe pământ și să mănânce țărână. Și până astăzi, șarpele se tărăște pe pământ și mănâncă țărână. Și șarpele devine un simbol al răului, un duc de ghicire, un duc al lui Piton, un duc de șarpe. Și duhul acesta de șarpe se regăsește mereu în istorie. Și în cartea Apocalipsa, Satana apare ca balaur, ca șarpele cel vechi. Și așa mai departe. Statutul prezent al lumii. Urmează judecata. Versetele 14 la 18. Am spus că Dumnezeu nu discută argumentele lor, nu le analizează, ci Dumnezeu doar rostește judecata. Și aceasta este o mare avertizare pentru toți, pentru toată rasa umană, pentru că evenimentele sunt reprezentative pentru toată rasa umană. Poți aduce argumente câte vrei, poți să te justifici cât vrei. Dumnezeu nu ia aminte la ele. Nu există niciun argument care să stea în picioare. Dumnezeu nu va încerca să-ți demoleze argumentele pe care le aduci. Dumnezeu nu intră în polemică cu nimeni. Dumnezeu nu intră în niciun fel de dezbatere publică. Așa cum era o poezie care e cu totul nebiblică despre judecată. Domnul judecă în Sion, iată, se înfășoară acuzații și așa mai departe. Și Domnul întreabă, tu de ce n-ai crezut? Tu de ce ai respins credința? Și el spune, de ce? Și Domnul îi aduce un martor și spune, păi, ce știu eu, pe Daniel sau pe Noe sau pe Iona sau pe nu știu cine și aduce martor acolo și gata, rostește sentința. Nu așa e judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu este ca aici. Așa va fi și judecata finală. Spune Scriptura la sfârșit în Apocalipsa 20 că am văzut pe toți morții mari și mici stând în picioarea scaunului de domnie și înaintea tronului de judecată mare și alt. Și au fost deschise niște cărți. Și morții au fost judecați după faptele care au fost scrise în cărțile acestea. Câți dintre morți s-au justificat? Câți dintre morți s-au apărat înaintea lui? Nici nu puteau, că scrie că-s morți. Erau morți, stăteau în picioare și erau morți. Erau acolo doar prezență, li se comunice sentința. Pentru asta erau toți morți, mari și mici. Și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și toți cei care n-au fost găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului au fost aruncați în iazul de foc și pucioasă. Această înfățișare la venirea Fiului lui Dumnezeu înaintea scaunului de judecată nu-i ca să te aperi. Nimeni nu mai poate să se apere de nimic. Acum ai dreptul, acum poți să fii îndreptățit, dar nu să te îndreptățești tu. Câtă vreme tu te îndreptățești, Dumnezeu nu te poate îndreptăți. Dacă te îndreptățești singur, Dumnezeu nu poate decât să rostească judecata asupra ta, fără niciun fel de dezbatere, fără niciun fel de dispută, fără niciun fel de drept de apărare. Care este judecata? Judecata aduce conflictul și, de fapt, conflictul era în lume. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. Judecata lui Dumnezeu. O lume în conflict. De acum, conflictul nu va dispare din lume niciodată. Și eforturile cele mai mari care se duc acum pe plan global este să se îndepărteze conflictul. Nu vedeți că de vreo 2 ani, sau cât au trecut deja, 3, 4, război global, la scară globală, împotriva terorismului. Să dispară terorismul, să dispară conflictul, să dispară atacurile teroriste, să dispară violența. Să facem o lume a păcii în care să dispară. Nu va dispare. A intrat conflictul în lume și Dumnezeu a rostit hotărârea și sentința, va exista conflict până la sfârșit, nu va dispare. Și omul luptă din nou, acum, la sfârșitul istoriei, luptă împotriva lui Dumnezeu să rezolve el conflictul, să îndepărteze el conflictul. Spuneam vineri aici, va reuși, aparent va reuși. Și cu comunitatea europeană, cu extinderea comunității europene, aparent omul va reuși să îndepărteze conflictul. Însă, atunci când crede că l-a îndepărtat, atunci când crede că a realizat pacea globală, atunci când crede că s-a realizat o liniște universală, atunci va veni altă mare catastrofă, așa cum a venit și la început, peste om, când vor zice pace și liniște la 1 Tesaloniceni 5, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste toți locuitorii Pământului, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Păi când au apărut durerile nașterii? Aici. Acum am citit pentru prima dată de durerile nașterii peste femeia însărcinată și au vrut să scape de ele. Au vrut să o ducă lume fără dureri, fără conflict, să o rezolve ei cu problemele lor. Dar conflictul era aici, păcatul era aici, câtă vreme omul se îndreptățește pe sine, nu poate rezolva nimic. Deși Dumnezeu îl lasă în eforturile lui și zbaterea lui să cheltuiască miliarde și zeci și sute de miliarde, îl lasă să se chinuie ani de zile, mai băgăm 2 țări, mai băgăm 3, mai băgăm 8, mai prindem una și cât de greu, dar nu se lasă și merge înainte, cât se cheltuiește, cât efort, câți bani, pentru nimic. Totul va fi nimicit dintr-o dată și istoria va arăta lucrul acesta. Ca durerile peste femeia însărcinată, va veni o mare prăpădenie. Și implicația e scrisă tot acolo la 1 Tesaloniceni. Noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului. Ce se îmbată noaptea. Ce fac rele noaptea. Noi suntem fii ai zilei și fii ai luminii. Să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei, să avem drept scop nădejdea mântuirii, că Dumnezeu nu ne-a chemat și nu ne-a rânduit la mânie pentru o prăpădenie neașteptată, ci ne-a rânduit ca să căpătăm mântuirea. Dar cum? Prin Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Asta a fost judecata. Urmează al cincilea aspect al iubirii lui Dumnezeu, ignoranța, în versetul 20. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. A fost inocent omul în versetul 25 și nevasta lui. Erau inocenți, nevinovați. Acum păcatul a intrat, acum erau vinovați, era vinovat și el, păcatul a început să întunece mintea și acum devine ignorant. În loc să ajungă să cunoască, cum i-a spus diavolul, veți cunoaște și veți fi ca Dumnezeu, în loc să cunoască, devine din ce în ce mai ignorant. Dar se pare că istoria merge invers, se pare că omul ajunge să cunoască tot mai mult. În realitate, omul devine din ce în ce mai ignorant. Cu cât se îndepărtează cineva de Dumnezeu mai mult, cu atât este mai ignorant, mai neștiutor, cu atât mintea îi se întunecă mai mult. Și deja această ignoranță a ființei umane se manifestă deja de aici. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci a fost mama tuturor celor vii. Adam deja face o confuzie în ce privește viața și moartea. Încă de acum, de la început, face o confuzie în ce privește viața și moartea. Spune, Eva a fost mama tuturor celor vii. Ca și cum Eva ar fi izvorul vieții. Când în realitate Eva a fost izvorul morții. Prin ea a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, spune apostolul Pavel, după mii de ani. Adam înțelege altfel. A pune numele nevestei sale Eva, adică viață, că ce a fost mama tuturor celor vii. Izvorul vieții este Dumnezeu, nu Eva. Dumnezeu l-a creat pe Adam și Dumnezeu a luat-o pe Eva din coasta lui Adam și i-a dat viață. Dumnezeu a suflat suflare de viață. Eva nu poate să dea viață la nimeni dacă nu dă viață Dumnezeu. Dumnezeu este izvorul vieții. confundă viața și moartea, problemele fundamentale, confundă izvorul vieții. Următorul aspect este ispășirea, versetele 20 și 21. Neapărat era nevoie de ceva ca omul să fie răscumpărat și asta este ispășirea. Versetele 20 și 21 și ispășirea cerea jertfă. Plata păcatului este moartea. Ei vor muri ca niște oameni păcătoși. Însă păcatul trebuie ispășit. Vor muri din pricina păcatului. Toți oamenii mor. Oamenilor este rânduit să moară o singură dată. Toți mor din pricina păcatului. Însă păcatul trebuie să fie ispășit dacă vrei să trăiești. Dacă vrei să nu cazi sub condamnarea eternă a lui Dumnezeu. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele. Mijloacele umane se dovedesc ineficiente. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri cu ele. Nu era bine, nu era destul. Orice ar face, n-aveau resurse, n-aveau cu ce. N-aveau cu ce să se îmbrace. Și ei nici nu știau de așa ceva, că ar putea fi sacrificat un animal, că ar trebui haine de piele, că, vedeți, cuvântul profetic al lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu i-a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele. Dumnezeu aduce prima jertfă în istorie. Prima jertfă în istorie a adus-o Dumnezeu, n-a adus-o Cain. Dumnezeu a adus prima jertfă, altfel de unde ar fi știut Cain ce să aducă jertfă? Dacă n-ar fi văzut pe cineva, dacă n-ar fi fost învățat, dacă nu ar fi avut credință, pentru că despre Cain spune că n-a avut credință, că era mincinos, că era ucigaș, că era de la diavolul. Însă Abel a avut credință și Abel apare în lista, în lista din Evrei, capitolul 11. Prin credință Abel a adus o jertfă mai bună decât Cain. De unde a venit credința? Din cuvântul lui Dumnezeu, din lucrarea lui Dumnezeu, din ce a văzut pe Dumnezeu făcând. Dumnezeu a făcut haine de piele lui Adam și Evei și i-a îmbrăcat cu ele. Numai haina pe care ți-o dă Dumnezeu e bună. Numai cu asta poți să te îmbraci. Numai așa cum spune Dumnezeu e bine să te îmbraci. Nu cum spun oamenii, nici cum spun catalogele de modă. Nu e așa bine să te îmbraci. Îi spune, e bine să te îmbraci cum îți spune Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune și literalmente ne spune cum să ne îmbrăcăm aici, în cartea asta. Ne spune cum să ne îmbrăcăm și corpul acesta de lut în care trăim. Și acesta ne spune cum să ne îmbrăcăm. Și spune în special femeii, nu, cum să se îmbrace. Că ea a mâncat și a dat bărbatului și a mâncat și el. Întâi ea s-a dezbrăcat de slava lui Dumnezeu și apoi s-a dezbrăcat bărbatul. Și nu se întâmplă la fel în istorie? Nu se întâmplă la fel și astăzi? Nu se dezbracă întâi femeia? Nu se reia istoria? Dar nu e umplută mass media de tot felul de imagini pornografice? Nu-ți umple țara de femei dezbrăcate? Dumnezeu le-a făcut haine de piele și a îmbrăcat cu ele. Și în noul legământ, în firea recreată și regenerată și răscumpărată prin sângele mielului, Dumnezeu îi spune femeii cum să se îmbrace. Femeia să se îmbrace cu discreție și cu sfială și cu rușine să se îmbrace. Nu fără rușine e dezbrăcat. Le-a fost rușine că erau dezbrăcați. Să se îmbrace ca să-și acopere rușinea, nu să descopere rușinea. Spune întâi femeii cum să se îmbrace, pentru că femeia trebuie să știe cum să se îmbrace. Nu asculta ce spune diavolul. Cum îți spune diavolul să te îmbraci? Nu asculta. Că dacă vei asculta, o vei lua pe treptele decăderii, așa cum a luat-o și Eva. Ascultă ce spune Dumnezeu și o să fii fericit. Și fiecare din noi o să fim fericiți dacă ascultăm cuvintele lui Dumnezeu. Cine se teme de poruncă este fericit. Ispășire. Și ultimul aspect este izgonirea. Nu pare un aspect al iubirii. Izgonirea. Ultimul aspect al iubirii lui Dumnezeu, al șaptelea, versetele 22 și 23. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia din pomul vieții, să mănânce din el, să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Omul a fost izgonit din Eden. A fost izgonit din grădina în care a fost pus să lucreze și să o păzească. Nu mai avea ce să păzească acum. Diavolul a intrat în ei, păcatul a intrat în ei, ce să mai păzești? Deja păcatul a cuprins tot, a deteriorat tot. Însă raiul lui Dumnezeu nu poate să rămână cu păcatul în el. Raiul lui Dumnezeu nu poate să păstreze păcatul. Răul trebuie scos afară din raiul lui Dumnezeu. Că păcatul a apărut în Lucifer, în împărăția lui Dumnezeu și a fost scos afară, a fost aruncat pe pământ. Și aici Dumnezeu creează un mediu perfect, creează raiul lui Dumnezeu aici pe pământ și iată că păcatul a intrat și aici, în raiul lui Dumnezeu. Și trebuie scos afară și de aici, nu poate să rămână aici raiul lui Dumnezeu. Și îl scoate afară pe Adam și pe Eva. Tot lucrarea iubirii lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu i-a izgonit din grădina Edenului. De ce i-a izgonit? Nu cumva să ia din pomul vieții și să mănânce și să trăiască veșnic. Cea mai mare dovadă a iubirii lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a lăsat pe om să moară. Nu există o dovadă mai mare și o manifestare mai mare a dragostei lui Dumnezeu decât ca Dumnezeu să-L lase pe om să moară. Și astăzi este cea mai mare manifestare a iubirii lui Dumnezeu, că Dumnezeu îl lasă să moară. Și auziți de atâtea ori că l-a luat Dumnezeu. Bine că l-a luat Dumnezeu. Altul se duce și face slujbe ca să moară, ca să-i facă maslu, că nu poate să moară. Cel mai mare lucru pe care îl poate face Dumnezeu este să-l lasă să moară. Că altfel ar fi cel mai mare blestem să trăiești veșnic în păcat și în neputință și în boală și în chinuri îngrozitoare. Ce judecată mai aspră și mai grea decât asta ar putea să cadă peste ființa umană? Și Dumnezeu aduce eliberare și ușurare prin moarte. Și Dumnezeu îi lasă să moară pe amândoi. Nu cumva să ia din pomul vieții. Și să trăiască ca noi, să trăiască veșnic, așa cum a fost creat de fapt la început. Să trăiască veșnic cu păcatul în ei, în el. Asta e iadul. În loc să fie raiul lui Dumnezeu, este iadul. Asta va fi în final. Vor trăi unii veșnic cu păcatul în ei, cei care nu vor avea păcatele ispășite, cei care nu-L vor primi pe Fiul lui Dumnezeu, cei care nu vor fi regenerați și răscumpărați, cei pentru ale căror păcate nu se va face ispășire, aceștia vor trăi veșnic cu păcatul în ei. Însă dovada supremă a dragostei lui Dumnezeu este că L-a lăsat pe Adam să moară. Dar lucrul era profetic, actul era profetic, deși se întâmplă fizic de atunci și până la ultimul om, actul este profetic pentru că împlinirea completă, plenară a dragostei lui Dumnezeu este că Dumnezeu nu lasă numai pe primul Adam să moară, ci Dumnezeu va lăsa să moară pentru primul Adam pe ultimul Adam, pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Dragostea lui Dumnezeu va lăsa pe Fiul Său să moară, care a spus: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, în sulul cărții este scris despre mine. Dragostea lui Dumnezeu în toată plinătatea ei s-a arătat că a dat pe Fiul Său la moarte pentru noi toți, să-L răscumpere pe Adam pe care L-a lăsat să moară. Și moartea a stăpânit și a domnit de la Adam peste toți care s-au făcut vinovați de călcarea poruncii. Și finalul este istoria. A spus că este istorie și izbăvire. Versetul 24. Astfel a izgonit El pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată, care să păzească drumul care duce la pomul vieții. Izgonirea din rai este un tablou celebru, izgonirea din rai. Vedeți și pe Adam și pe Eva foarte înspăimântați. Și ei se grăbesc să iasă afară din rai. Și ei se grăbesc să fugă repede de acolo, că era sfințenia lui Dumnezeu. Și ei, ca niște oameni păcătoși, nu mai puteau să stea în prezența sfințeniei lui Dumnezeu. Istorie. Să păzească drumul care duce la pomul vieții. Și drumul care duce la pomul vieții a fost păzit de atunci până la venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, care a deschis din nou drumul către pomul vieții. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu, spune cartea Apocalipsa unei biserici. S-a deschis din nou drumul către pomul vieții. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume. Prima profeție mesianică despre venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu este făcută de însuși Dumnezeu atunci când primul păcat a intrat în lume. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Și la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume născut din femeie, spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6. Vom citi versetele acestea și apoi ne vom apropia de masa Domnului. Galateni, capitolul 6, primele versete. Galateni, capitolul 4. Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân peste tot. Drumul la pomul vieții era închis. Moștenitorul era nevârstnic. Nu se deosebea cu nimic de un rob. Era sub robia legii. Nu se deosebea cu nimic de un rob. Drumul era închis. Este sub epitrop și îngrijitori. Legea și prorocii au ținut până la Moise. Până la vremea rânduită de Tatăl Său, adică de Dumnezeu Tatăl. Vremea pe care Dumnezeu a rânduit-o încă din grădina Edenului. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Să ne ridicăm în picioare și să mulțumim lui Dumnezeu că prin venirea în lume a Fiului Dumnezeu nu mai suntem robi, sub robia învățăturilor începătoare ale lumii, ci suntem fii. Prin moartea ispășitoare pe cruce a Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu și-a descoperit dragostea. Dragostea supremă. Dumnezeu și-arată dragostea prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos, la vremea potrivită a murit pentru noi. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Să mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a lăsat în păcat, nu ne-a lăsat să trăim veșnic în păcat, a trimis un răscumpărător, a trimis un mântuitor, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat harul și darul credinței. Cum am spus și vineri, taina lui Dumnezeu, taina împărăției lui Dumnezeu, lor nu le-a fost dat să cunoască, dar vouă v-a fost dat. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că lor nu le-a fost dat să cunoască. Și le-am dat ochi care să nu vadă, urechi care să nu audă, o inimă împietrită care să nu se întoarcă la Dumnezeu și să nu fie mântuiți. Nu, 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 nu. Închis drumul la pomul vieții. Și cum s-a deschis drumul și cum ne-a deschis Dumnezeu drumul la pomul vieții? Prin calea cea nouă și vie, adică prin jertfirea trupului lui Hristos, să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și să ținem la mărturisirea nădejdii și a credinței noastre, căci credincios este cel care a făcut făgăduința. Să mulțumim Domnului și fratele Nelu, v-am mulțumit Domnului.